John Stuart Mill, O slobodi, preveo na srpski Petar A. Karađorđević, Kralj Petar I. Beleška o piscu. John Stuart Mill, vodeći britanski filozof i pisac političke ekonomije 19. veka, rođen je u Londonu 20. maja 1806. godine kao najstariji sin Jamesa Milla, filozofa, ekonomiste i visokog činovnika Istočnoindijske kompanije. Od najranijeg uzrasta bio je podvrgnut strogom sistemu intelektualne discipline svoga oca, koji je na sebe preuzeo njegovo obrazovanje. Odvojivši ga od društva vršnjaka, otac ga je pripremao da postane prvorazredna intelektualna mašina i prorok utilitarizma. Do svoje 12. godine proučio je dela Aristotela, Platona, Hobbesa, Jeremy Benthama, Davida Ricarda i Adama Smitha. Prve radove objavio je u časopisu Westminsterska revija, koji je propagirao radikalne poglede na svet. Godine 1834. Mill je osnovao sopstveni časopis Londonska revija, u kome je objavljivao radove britanskih političara koji su se zalagali za reforme parlamenta. 1849. godine John Stuart Mill se oženio Harrietom Taylor, spisateljicom sa kojom je zajednički radio na pitanjima emancipacije žena. Napisao je veliki broj knjiga iz oblasti filozofije i ekonomije. Među najznačajnijima su Sistem logike 1843, Principi političke ekonomije 1848, O slobodi 1859, Razmišljanja o predstavničkoj vladi 1861, Utilitarizam 1861 i Potčinjenost žena 1869. U periodu od 1865. do 1868. bio je poslanik Donjeg doma britanskog parlamenta. Umro je 1873. godine. Svakome je čoveku posljednji i najviši cilj da što više i skladnije razvije svoje snage u njihovoj ličnoj osobini, a uslovi kojima će to postići jesu sloboda rada i raznolikost položaja. William Humboldt, O delokrugu i dužnostima vlade. Predgovor. Neka nam bude dopušteno da kažemo reč dve u ime predgovora Milovoj knjizi O slobodi, da upoznamo spisatelja ove knjige sa srpskom čitalačkom publikom, da pokažemo koje mesto zauzima on među današnjim književnicima u svetu, da označimo predmet koji je on obradio u ovoj knjizi i da progovorimo reč dve o mogućnosti i važnosti ostvarivanja slobode u životu našeg naroda. Ime Johna Stuarta Milla čuveno je u celome izobraženom svetu kao velikog filozofa i engleskog državnika.